Expanse ของอัตตาพื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันได Step Chorus และท่านจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.attagroup.com หรือ02-752-6523-6
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปต้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปต้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปต้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆนะคะเจ้านายแอปต้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปต้าช็อปเขาจัดให
้แอปต้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้น B1 โซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
aptagroup.com
apta สารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเป็ดไวนกไม่บานปลาย
aptagroup.com
apta
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลาน
apta สารความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
027213465-7
aptagroup.com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกลิ่นนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กลิ่นนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กลิ่นนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภทกลิ่นนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readersผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
สวัสดีค่ะก็ที่เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันลิขาจันทรศักดิ
์และผมธีรภาพคุณสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณลิขาครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะในช่วงนี้เนี่ยนะคะก็เป็นวาระสำคัญนะคะเช่นเรื่องในโอกาสครบรอบ150ปีวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยาพระวิศรานุวัติวงศ์ซึ่งท่านได้รับฉายานามว่าเป็นนายช่างใหญ่แห่งกรุงสยามค่ะคุณธีรภาพคะมีกิจกรรมอะไรที่รำลึกถึงพระองค์ท่านที่ส่วนใดบ้างคะ
ครับปีนี้เป็นวันครบรอบ150ปีวันประสูติหรือว่า150ปีแห่งการการนะครับของนายช่างใหญ่กรุงสยามก่อนอื่นที่เราจะมาคุยกันว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างเนี่ยผมคิดว่าเรามาทบทวนกันสักนิดนึงนะครับคุณธีรภาพครับว่านายช่างใหญ่กรุงสยามสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยาพระวิศรานุวัติวงศ์นั้นมีความสำคัญอย่างไรเรียนอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังครับผมคิดว่าไม่มีคนไทยคนไหนที่ไม่รู้จักผลงานของท่านคือไม่ทราบว่าเป็นผลงานของท่านแต่ว่าคงจะได้ยินได้เห็นได้ฟังผลงานของท่านทางใดทางหนึ่งยกตัวอย่างเช่นเพลงเขมรสายโยกผมเชื่อว่าผมไม่มีใครไม่รู้จักนี่ก็เป็นผลงานชิ้นหนึ่งในพระนิพนธ์ของเจ้าฟ้ากรมพระยาสุนิสรานุวัติวงศ์ครับสุริยาครับ
ค่ะแล้วก็ในแง่ของงานประติมากรรมหรือสถาปัตยกรรมนะคะที่เป็นที่มาที่ใครๆจึงขนานพระนามพระองค์ว่าเป็นนายช่างใหญ่แห่งกรุงสยามนี่ก็คือท่านคงจะจำได้นะคะว่าที่สนามหลวงเนี่ยมีรูปปั้นแม่พระธรณีบีบมือผมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคะสำหรับคนที่นิยมไปชื่นชม ความงดงามของวัดหรือว่าไปสักการะบูชาพระพุทธชินราชจำลองนะคะก็คงจะจำได้ดีว่าวัดเบญจมบพิตรประสิทธิ์วนารามนั้นสวยสดงดงามเพียงใดค่ะคุณธีรภาพคะยังมีอีกมากมายนะคะที่เป็นผลงานของท่านให้คุณธีรภาพเล่าต่อดีนะคะ
ครับพูดถึงวัดเบญจมบพิตรสุดยอดถ้าพูดถึงวัดที่สวยที่สุดในประเทศไทยไม่ใช่หนึ่งในสิบนะครับผมว่าหนึ่งในห้าเนี่ยจะต้องติดวัดนี้แน่นอนที่นครศรีธรรมราชครับ
ใช่ค่ะ
เพราะว่าเป็นวัดที่สวยงามมากและก็ยังมีอนุสาวรีย์ฐานันท์ใช่ไหมครับศรีธรรมราชครับ
ใช่ค่ะแล้วนอกเหนือจากที่ท่านจะสร้างสถาปัตยกรรมแล้วเนี่ยท่านยังมีผลงานในเรื่องของส่วนสำคัญของการพัฒนาสังคมในช่วงเวลานั้นนะคะทั้งเครื่องของถนนแล้วก็สะพานด้วยนะคะคุณธีรภาพค่ะ
ใช่ครับมีหลายๆอย่างเลยนะครับที่เราจะมาทบทวนถึงผลงานของในช่างใหญ่กรุงสยามท่านนี้นะครับส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าผลงานทางด้านศิลปะไทยของท่านนั้นส่งอิทธิพลต่อวิชาศิลปะแขนงใหม่ก็คือสังสินพีระศรีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับหมายความว่าสังสินพีระศรีนั้นเป็นชาวยุโรปที่มารับใช้ใกล้ชิดในราชสำนักสยามแล้วก็ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วก็ส่งเสริมให้นักเรียนศิลปะไทยนั้นเรียนรู้ศิลปะไทยนะครับโดยท่านได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานของสมเด็จพระจอมทรงพระยาณนิพพานุวัติวงศ์นี่เองครับแต่ก่อนอื่นเรามาทบทวนถึงพระราชประวัติของสมเด็จพระพุทธองค์นี้กันก่อนดีไหมครับศิริดาครับ
ค่ะดีค่ะดิฉันก็ขอถือโอกาสนี้เนี่ยนะคะถามคุณธีรภาพเป็นเรื่องๆไปดีไหมคะพระนามเดิมของพระองค์ท่านเนี่ยอยากจะให้คุณธีรภาพเล่าถึงที่มาที่ไปของตำแหน่งแล้วก็พระนามของท่านค่ะ
ครับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยาณนิพพานุวัติวงศ์นะครับทรงมีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าสิทธิ์เจริญนะครับเป็นพระโชรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4กับพระสัมพันธวงศ์เธอพระองค์เจ้าพันนารายณ์นะครับทรงประสูติเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2406นะครับปีนี้ก็เท่ากับว่าครบรอบ150ปีแห่งชาตกาลหรือครบรอบ150ปีแห่งวันเกิดของท่านนะครับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาณนิพพานุวัติวงศ์นั้นทรงเคยดำรงตำแหน่งเสนาบดีถึง4กระทรวงใหญ่นะครับในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับได้แก่กระทรวงยุทธการกระทรวงพระคลังมหาสมบัติกระทรวงกลาโหมและกระทรวงวังนะครับทรงเป็นนักปราชญ์ทางอักษรศาสตร์ประวัติศาสตร์โบราณคดีและศิลปกรรมทุกด้านนะครับทั้งศิลปกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมมัณฑนศิลป์และดุริยางคศิลป์นะครับน้อยพระองค์นักนะครับที่จะได้เห็นได้ว่ามีทรงปรีชาชาญอย่างรอบด้านทุกงานศิลปะเลยนะครับด้วยเหตุนี้จึงไม่ใช่ทรงเป็นในช่างใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เท่านั้นนะครับองค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติก็ยังได้ยกย่องพระองค์เป็นบุคคลสำคัญของโลกนะครับที่ต้องระลึกนึกถึงพระองค์ในวันที่28เมษายนของทุกปีนะครับพระเจ้าพระกรมพระยาณนิพพานุวัติวงศ์ได้รับการยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกในวาระครบรอบ100ปีแห่งชาตกาลนะครับดังนั้นแล้วทรงวางรากฐานทางด้านงานโยธาหลายๆด้านเลยใช่ไหมครับศิลปาครับ
ใช่ค่ะทรงวางระบบระเบียบงานช่างอย่างมีประสิทธิภาพนะคะทั้งงานโยธาในพระนครแล้วก็หัวเมืองชนบทโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างทางรถไฟสายสำคัญนะคะซึ่งได้เริ่มมีขึ้นในสมัยพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5นะคะค่ะแล้วก็การสร้างถนนหลายๆท่านก็คงจะทราบดีนะคะว่าถนนที่สร้างในยุคแรกๆนะคะก็มีถนนเจริญกรุงแต่ว่าพระองค์ท่านเนี่ยมีส่วนสำคัญในการสร้างถนนเยาวราชถนนจักรวรรดิและถนนราชวงศ์นะคะแล้วก็สะพานที่อยู่ในเกาะรัตนโกสินทร์เช่นสะพานผ่านพิภพลีลาสะพานผ่านฟ้าลีลาศและสะพานมัคควานรังสรรค์หลายๆท่านคงจดจำได้ดีนะคะว่าสะพานเหล่านี้เนี่ยมีความสวยงามคลาสสิกอย่างไรแล้วก็มีประติมากรรมอยู่ที่สะพานด้วยนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะพระองค์ท่านยังมีบทบาทสำคัญในเรื่องของเพลงนะคะซึ่งไม่กล่าวถึงไม่ได้เลยนะคะ
ครับเพลงที่เรารู้จักกันดีก็คือเพลงเสมียนชายโยกนะคะซึ่งพระองค์ท่านทรงนำเอาลายเพลงหรือว่าทำนองเพลงเบื้องต้นมาจากเพลงเขมรกล่อมลูกนะครับแล้วก็นำมาแต่งต่อกระทั่งเป็นเพลงที่มีความงดงามเป็นอมตะนะครับจนบัดนี้มีวาระครบรอบ125ปีของเพลงดีแลที่ท่านแต่งขึ้นมานะครับเดี๋ยวในโอกาสต่อไปนะครับเราคงจะได้เจาะลึกในรายละเอียดเกี่ยวกับบทเพลง ของเสนอเจ้าฟ้ากรมพิยานริศดาในวัดสิวงนะครับแต่ว่าเมื่อช่วงนี้คุณพิจาพูดถึงสะพานผ่านที่พบลีลาผ่านฟ้าดีลาดแล้วก็สะพานมะขวานลังสันนะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าจุดเด่นสำคัญที่สุดเลยในงานของเสนอเจ้าฟ้ากรมพิยานริศดาในวัดสิวงในชั้นใหญ่แห่งรัตนโกสินทร์ก็คือว่าถนนเหล่านี้สะพานเหล่านี้สร้างขึ้นเพื่อเชื่อมถนนราชดำเนินซึ่งเป็นถนนที่กันง่ายทรงสร้างขึ้นในวาระที่สร้างความทันสมัยนะครับสร้างความศรีวิไลให้กับกรุงเทพมหานครในช่วงเวลาที่กำลังต่อสู้กับเจ้าอาณานิคมจากตะวันตกนะครับเพราะฉะนั้นถนนเยาวราชนั้นได้รับอิทธิพลจากถนนสายสำคัญในกรุงปารีสนะครับเป็นพระราชธรรมแบบตะวันตกครับในการสร้างถนนที่มีขนาดใหญ่โตขนาดนั้นแต่ว่าในการสร้างสะพานเชื่อมถนนเหล่านี้นั้นเสด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาดิษฐาวานิวัติวงศ์ทรงนำเอาศิลปกรรมไทยเข้าไปประยุกต์นะครับแล้วก็ต่อยอดงานทางด้านศิลปกรรมไทยให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมตะวันตกได้อย่างยอดเยี่ยมสุดครับจนกระทั่งทุกวันนี้นั้นกล่าวได้ว่าเป็นเวลาร้อยกว่าปีมาแล้วเนี่ยสะพานผ่านพวกลีลาผ่านฟ้าลีลาดนครวันลังสันยังคงเป็นสะพานที่เชิดหน้าชูตาและสร้างความงามสง่าให้กับกรุงเทพมหานครไม่ทราบว่าคุณลิจาผ่านถนนราชดำเนินแล้วสังเกตดูบ้างหรือเปล่าครับว่าสวยงามเพียงใดครับ
ค่ะสิ่งที่สำคัญอีกอันนึงก็คือนอกเหนือจากเราเห็นแล้วภาคภูมิใจนะคะชาวต่างชาติเนี่ยที่เขานิยมมาท่องเที่ยวในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์แล้วก็อาจจะมาถ่ายภาพถนนราชดำเนินเนี่ยเขาก็จะชื่นชมสะพานแห่งนี้นะคะมักจะมีคนมาถ่ายภาพงานสถาปัตยกรรมสวยงามของท่านอยู่เสมอๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่วัดเบญจมบพิตรนะคะคุณธีรภาพคะในวาระสำคัญในช่วงนี้ที่ครบรอบ150ปีชาตการของพระองค์ท่านเนี่ยนะคะหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นวรรณริศค่ะเมื่อคุยถึงถนนราชดำเนินเราก็คงอดไม่ได้นะคะที่จะเข้ามาสู่สนามหลวงแล้วก็ถนนรอบๆสนามหลวงนะคะที่ตรงนี้เนี่ยมีอนุสาวรีย์ที่สำคัญอยู่แห่งหนึ่งนะคะซึ่งคุณธีรภาพบอกว่าประวัติศาสตร์ของอนุสาวรีย์ตรงนี้เนี่ยนะคะมีความสำคัญเกี่ยวเนื่องกับการเมืองไทยในยุคต่างๆเสมอมาอนุสาวรีย์แห่งนี้ก็คืออนุสาวรีย์ทหารอาสานะคะคุณธีรภาพคะ
ใช่ครับคุณลิศาครับอนุสาวรีย์แห่งนี้มีชื่อเต็มๆว่าอนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่1 นะครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เนี่ยโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่บรรจุอัฐิของเหล่าทหารอาสาที่เสียชีวิตในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ช่วงปีพุทธศักราช2457สมัยสงครามโลกครั้งที่1 นะครับซึ่งอนุสาวรีย์แห่งนี้ออกแบบโดยในช่างใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาณริศดาณวัดศรีวงศ์นะครับเป็นการออกแบบโดยใช้ศิลปะสำคัญสำคัญในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นศิลปะแบบศรีวิชัยลพบุรีทวารวดีมาผสมผสานกันได้อย่างยอดเยี่ยมครับเป็นอนุสาวรีย์เล็กๆนะครับที่หลายคนอาจจะมองผ่านไปแล้วก็ไม่ได้สังเกตแต่ว่าคราวใดที่ท่านผ่านไปในบริเวณนั้นก่อนที่จะเลี้ยวรถขึ้นสะพานสิงห์เจ้านั้นลองสังเกตอนุสาวรีย์ฐานอาสาหรือว่าเดินไปดูก็ได้นะครับว่างามเพียงใดอนุสาวรีย์แห่งนี้ตั้งอยู่บนส่วนกลางสนามสามเหลี่ยมนะครับตัวอนุสาวรีย์มีรูปทรงคล้ายกับพระราชฐานของชวานะครับและอิทธิพลจากบุรุษพุทโธรวมทั้งปรมานันท์ซึ่งเป็นมรดกโลกของเกาะชวากลางด้วยนะครับตัวนุสโตรีนั้นทำด้วยหินอ่อนขัดสีขาวนะครับฐานเป็นทางช่วงกลางนุสโตรีเจาะลึกลงไปจารึกข้อความบอกไว้ว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการให้ประกาศสงครามแก่ประเทศเยอรมนีนะครับพร้อมทั้งมีพระบรมราชโองการให้ประกาศเรียกอาสาที่จะไปราชการสงครามครั้งนี้นะครับในจารึกด้านหนึ่งก็จะมีรายชื่อของทหารที่เสียชีวิตไปนะครับนับว่าเป็นอนุสาวรีย์ที่มีความสำคัญในยุคสมัยหนึ่งแต่ว่าในช่วงเหตุการณ์ศรีตุลานั้นอนุสาวรีย์แห่งนี้มีความสำคัญในฐานะที่เป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์นี้นะครับเพราะว่าคณะกลุ่มบุคคลที่ดำเนินการเรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องรัฐธรรมนูญจากคณะนายทหารในยุคนั้นนะครับได้ประกาศคำเรียกร้องโดยการเชิญสื่อมวลชนไปฟังที่สนามหญ้ารอบๆอนุสาวรีย์ทหารอาสาแห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นอนุสาวรีย์ฐานอาสาสงครามโลกครั้งที่1ที่สนามหลวงนั้นจึงมีความสำคัญทั้งในแง่ของประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่1ที่ไทยได้มีส่วนร่วมด้วยและการเปลี่ยนแปลงสู่ระบอบประชาธิปไตยในสมัยเหตุการณ์4ตุลา2516นะครับอีกทั้งยังเป็นอนุสรณ์สถานแสดงให้เห็นถึงฝีไม้ลายมือของในช่างใหญ่พระองค์นี้คือเสด็จกรมยานวิศรานุวัติวงศ์ในการประยุกต์เอาศิลปะต่างๆมารวมกันไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมทีเดียวครับคุณลิศาครับถ้ามีเวลาว่างเมื่อไหร่เนี่ยผมก็ยังมักจะหาโอกาสเดินไปชมอยู่เสมอๆครับคุณลิศาครับ
ค่ะแล้วก็วิธีจะไปก็ไม่ยากนะคะถ้าหากว่าท่านรู้จักแม่พระธรณีบีบมวยผมนะคะท่านก็มองตรงมาที่เชิงสะพานพระปิ่นเกล้านะคะท่านจะเห็นอนุสาวรีย์นะคะที่อยู่ด้านข้างของโรงละครแห่งชาตินะคะณที่นั้นแหละค่ะเป็นสถานที่ที่ท่านสามารถที่จะไปยืนชื่นชมความงดงามที่คุณธีรภาพได้บรรยายไว้ แล้วก็ได้อ่านรายชื่อของทหารอาสาที่เสียชีวิตในระหว่างสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะคะบางคนอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนว่ามีใครบ้างนะคะที่อาสาไปรบแล้วก็ไปเสียชีวิตณเวลานั้นณปัจจุบันก็ยังมีลูกหลานของท่านยังมีชื่อเสียงมีหน้ามีตาอยู่ในสังคมอยู่นะคะค่ะคุณธีรภาคะในวาระนี้เนี่ยนะคะดิฉันคิดว่างานของท่านเนี่ยได้เริ่มไปบ้างบางส่วนแต่ว่าท่านผู้ฟังมีโอกาสมีส่วนร่วมนะคะเพราะว่างานจะมีตั้งแต่วันที่25เมษายนจนถึงวันที่6พฤษภาคมนี้ที่หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระเรามาเล่ารายละเอียดให้ท่านผู้ฟังฟังบ้างดีไหมคะ
ดีครับงานแรกเลยที่น่าสนใจนะครับคือนิทรรศการผลงานภาพวาดเส้นสีพระหัตถ์ของสมเด็จครูสมเด็จครูก็คือสมเด็จกรมพระยานริศรานุวัติวงศ์นะครับเช่นผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมการออกแบบพระเมรุมาตรนะครับการออกแบบตาลปัดการออกแบบตัวอักษรตัวหนังสือดวงตาเหรียญซึ่งนำเสนอในรูปสื่อดิจิทัลนะครับประกอบเสียงจัดแสดงตั้งแต่วันที่25เมษายนไปกระทั่งถึงวันที่6พฤษภาคมนะครับที่หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระครับสวัสดีครับ
ค่ะแล้วก็ในงานนี้นะคะก็มีนิทรรศการผลงานการออกแบบของสมเด็จครูและในส่วนที่เป็นงานพระอุโบสถแล้วก็วัดพระปฐมเจดีย์ด้วยนะคะหลายท่านก็คงไม่ทราบนะคะว่าท่านออกแบบพระอุโบสถวัดพระปฐมเจดีย์ค่ะแล้วก็ที่หอศิลป์สถาปัตยกรรมพระพรหมพิจิตรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยนะคะที่วังท่าพระก็จะมีงานเช่นกันนะคะในช่วงเวลาเดียวกันก็คือ25เมษายนถึง6พฤษภาคมนี้เป็นนิทรรศการผลงานการออกแบบของสมเด็จครูในส่วนที่เป็นพระอุโบสถวัดพระปฐมเจดีย์นะคะหลายๆท่านที่เคยไปเที่ยวชมพระปฐมเจดีย์ก็อาจจะทราบมาบ้างนะคะว่าพระองค์ท่านเป็นผู้ออกแบบแต่คณะสถาปัตยกรรมได้นำมานำเสนอนะคะในแง่มุมต่างๆทางด้านสถาปัตยกรรมซึ่งน่าสนใจมากๆเลยค่ะส่วนในเรื่องของนิทรรศการภาพถ่ายครั้งที่5เนี่ยนะคะคุณธีรภาพคะมีรายละเอียดอะไรบ้างคะ
ครับนิทรรศการภาพถ่ายนานาชาตินะครับจัดมาทุกปีนะครับปีนี้เป็นครั้งที่9แล้วนะครับมีหัวข้อในแต่ละปีที่ไม่ซ้ำกันนะครับปีนี้หัวข้อชื่อเรื่องว่าเปลี่ยนหรือว่า change นะครับซึ่งก็จะนำมาผลงานภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลและก็ได้รับการคัดเลือกมาแสดงจำนวนถึง120ภาพรวมทั้งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานภาพถ่ายที่สหัสชื่อว่าฟูดิบฟูสุขนะครับฟูดิบฟูสุขเข้าร่วมแสดงด้วยนะครับก็จะแสดงไปถึงกระทั่งถึงวันที่6พฤษภาคมที่หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรเช่นเดียวกันครับพูดง่ายๆว่าไปที่มหาวิทยาลัยศิลปากรในช่วงนี้นั้นชมได้หลายงานเลยนะครับรวมทั้งเสวนาวิชาการด้วยใช่ไหมครับคุณลิศาครับ
ใช่ค่ะก็เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานี่เองนะคะก็มีการบรรยายเสวนาวิชาการไปแล้วเรื่องผลการวาดเส้นฝีพระหัตถ์ของสมเด็จครูนะคะโดยหม่อมราชวงศ์จักรรถจิตพงษ์และศาสตราจารย์ปรีชาเถาทองและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีการแสดงดนตรีไทยร่วมกับดนตรีสากลในบทเพลงพระนิพนธ์การแสดงละครดึกดำบรรพ์เรื่องคาวีตอนเผาพระขันและก็การแสดงดนตรีไทยโดยกลุ่มศิลปากรด้วยนะคะค่ะคุณธีรภาคะที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหอศิลป์เจ้าฟ้าเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรอีกไหมคะ
ที่หอศิลป์เจ้าฟ้านะครับถนนเจ้าฟ้าอยู่ที่หนึ่งใกล้ๆกันนะครับกับมหาวิทยาลัยศิลปากรก็ได้รวบรวมผลงานของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์รวมทั้งงานของศิลปินท่านอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับพระองค์มาจัดแสดงให้ชมนะครับซึ่งแน่นอนนะครับศิลปินท่านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ต้องมีอาจารย์ศิลป์กิตติรวมอยู่ด้วยนะครับจะมาจัดแสดงให้ชมด้วยเพื่อเป็นการรำลึกถึงนายชาติใหญ่แห่งกรุงสยามนี่เองครับปีนี้เป็นปีวาระครบรอบ110ปีชาติการนะครับฉะนั้นถือได้ว่าเป็นปีที่มีกิจกรรมหลากหลายและก็มากมายและก็เป็นความรู้ความสุนทรียภาพที่เราคนไทยควรจะได้สัมผัสมากๆเลยนะครับสุภิตาครับ
ค่ะวันนี้เนี่ยนะคะต้นรายการแล้วก็ท้ายรายการของเราเนี่ยนะคะเราก็นำบางส่วนของเพลงเขมรไชโยกในเวอร์ชั่นต่างๆที่ได้มีการขับร้องหรือมีการบรรเลงกันนี่นะคะมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้รู้สึกอิ่มนะคะในความไพเราะหรืออรรถรสของผลงานประพันธ์ของท่านนะคะค่ะก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่าในช่วงสัปดาห์ถึง2สัปดาห์นี้นะคะท่านผู้ฟังจะได้มีโอกาสไปชื่นชมผลงานของท่านทั้งเดินไปตามท้องถนนนะคะแล้วก็เข้าไปร่วมกิจกรรมอย่างสถานที่ต่างๆเช่นที่มหาวิทยาลัยศิลปากรที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหอศิลป์ถนนเจ้าฟ้านะคะก่อนจะจากท่านผู้ฟังไปในวันนี้คุณธีรภาพมีอะไรจะ ากนี้คะ
ครับก็เดี๋ยวบ่ายวันนี้ท่านใดที่ว่างนะครับก็ประชุมผลงานของในช่องใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้เลยนะครับผมเองก็ไม่ได้ไปที่วัดเป็นว่าประพิษนานมากเลยนะครับลิศดาถือโอกาสนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ช่วงเย็นอาจจะยังไม่สะดวกเดี๋ยววันอาทิตย์ก็มีเวลาก็จะได้แวะเวียนไปไหว้พระแล้วก็ไปชมความงามทางประวัติศาสตร์รวมทั้งจะต้องแวะไปถ่ายภาพอนุสาวรีย์ฐานอาสาผ่านไปผ่านมาหลายครั้งผมยังคิดไม่ได้ครับว่ายังไม่เคยถ่ายภาพอนุสาวรีย์ฐานอาสาซึ่งเป็นผลงานการออกแบบชั้นเยี่ยมยอดของสมเด็จกรมยานอนุสรณ์นิวัติวงศ์ไว้ด้วยกล้องดิจิตอลเลยครับที่จะทั้งถ่ายด้วยฟิล์มนะครับแหมใกล้เกียร์กินด่างจริงครับงานนี้ครับศิริดาครับ
ใช่ค่ะคนไทยจำนวนมากเลยนะคะใกล้เกียร์กินด่างแต่ว่าชาวต่างชาตินั้นเขามาโพสท่าถ่ายรูปกันไปอยู่เสมอนะคะอย่าลืมนะคะเด็กๆนะคะขับรถผ่านหรือว่านั่งรถผ่านมองไปนะคะอย่างสถานที่ต่างๆที่เราเล่าให้ฟังในวันนี้ก็คงจะรำลึกถึงพระองค์ท่านสามารถที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระองค์ท่านได้เสิร์ชชื่อท่านก็จะพบผลงานจะเห็นภาพเขียนหรือภาพถ่ายที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านมากมายและฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com ช่วงนี้เดี๋ยวพักฟังข่าวก่อนนะคะส่วนเราทั้งคู่เนี่ยต้องลาท่านผู้ฟังไปในช่วงนี้ก่อนนะคะกับอิสระดิการสันติรัตน์
และผมคือ นภาพเป็นคุณเกียรติพุทธ
สวัสดีค่ะ